waliwo n'ekibuga ekirala ekyali kiyitibwa Ayi. Yosuwa yaweereza abasajja okugenda okuketta ekibuga ekyo nga bwe kifaanana. Abasajja abo baakomawo ne bagamba nti, ha, kabuga ako katono n'abantu abalimu batono n'abajaasi abalimu si be bangi abayinza okututiisa. Kiki ekyadirira? Awangulwa bubi nnyo. Yosuwa n'abakulembeze abalala bwe baawulira ekyo bonna ne bannakuwala. Ne bayuza engoye zaabwe era ne beesiiga enfuufu okulaga ennaku yaabwe. Yosuwa n'alyoka abuuza Katonda, lwaki? Kakati abalabe abalala be twawangula bajja kuwulira kino era batusekerere nga bagamba nti tuli bannafu. Katonda n'agamba Yosuwa, yimuka, Isirayiri emaze okwonoona. Bamenye endagaano yange nabo. Batute mu kyama ebimu ku bintu bye nabalagira okuzikiriza. Ensonga lwaki Abaisirayiri baawangulwa abalabe baabwe. Sijja kubeera nammwe okuggyako nga mugondera ekigambo kyange ddala. Isirayiri bwe yagenda kulwanyisa abantu ba Yeriko, waaliwo omuntu omu yekka yagaana okugondera Katonda. Alina ebintu by'obugagga bye yakweka n'abikweka mu weema. Yamanya nti tiwali n'omu ayinza okumanya ebintu bino bye yali akwese, naye tiyagondera Katonda. Oyinza okulowooza nti oyinza Katonda okumukwekako ebintu naye ekyo tekisoboka. Oyinza okukweka ebintu okuva ku taatawo, maamawo, mukyalawo, mikwano gyo, naye tosobola kukweka ekintu kyonna okuva eri Katonda. Oyinza okulowooza nti ojja kubikweka okumala ennaku, emyaka, naye nga si mirembe gyonna. Buli balumu bali kukwata. Jjukira tolina kyoyinza okukweka mu maaso ga Katonda. Ekifaananyi eky'omukaaga.